Зараз у нашому ефірі протяг подорожних нотатків Данчика про його другий візит на Білорусь. 10 днів у Снежні. Дороги, городи, концерти.
Четвер, 12 Снежня. Прачнуўся першы дзень у Менску і не паспеў падумаць, які я шчаслівы, што напярэдадні дарогі ў горадню надвор'я не падкачала і няма снегу, як адкідаю заслоны вакна на сляпуча белую панараму. Мяцеліца. Менск пад снегам. Я падумаў сабе, прыехаў толькі некалькі гадзін таму і ўжо шэраг неспадзевак. Спачатку падкачаў рускі тэатр. Тады ахова не прыйшла. Потым пакой у Кастрычніцкай, кліматычна хутчэй прыстасаваны для пенгвіна, чымсьці для чалавека, а цяпер тое самае можна сказаць пра беларускае надвор'е. Адразу ўспомніў расчараваную фізіяномію і словы Ганны Сурмач, калі я ёй сказаў, што я радзіўся пад знакам Казірога. «Ой, Данчык, это ж самы нешчаслівы знак зодіяку!» Дякую, Ганна, але пасля 39 гадоў жыцця я пераканаўся аб гэтым і без цябе. Ёсць тэатральная прымаўка. Нягледзячы ні на што, спектакль мусіць адбыцца. Узброеныя адпаведным настроем, адпраўляемся мы ў дарогу. Апаратура паехала раней. У машыну Алексея змясціліся кіроўца і акторы Купалаўскага тэатру Александр Падабед і Зоя Белахвосцік, якія будуць чытаць вершы ў час перапынкаў, я і Маргарыта. Алексей апантаны фронтавец. Цікава выказвае свае погляды, расказвае пра сваю кар'еру ў войску. З Маргарытай мы аднаўляем сяброўства. Цэлую дарогу смяемся, размаўляем. На двары завіруха. У машыне вельмі утульна. Раптам Алексей спыняе машыну ля нейкай халупы, пры якой мы заўважылі агонь. Кажа, што тут, мабыць, можна будзе замарыць чарвячка. Ага, рэстаран, хоць я б ніколі не здагадаўся. Алексей і Александр заходзяць у хатку і пасля некалькіх хвілінаў вяртаюцца з закускай. Усім па порцыі сасісак з нейкай марынаванай цыбуляй. Хоць я быў не галодны, мне вельмі спадабалася гэтая страва. Надзвычайны своеасаблівы смак, такіх сасісак ніколі не каштаваў. Падумаў сабе, куды смачней, чымсьці ў нейкім Макдоналдзе. Нягледзячы на надвор'е, даязджаем цэлыя ў горадню. Я тут быў у 89 годзе, але не магу спомніць, дзе і ці наогул тут выступаў. Гэтым разам канцэрт будзе ў доме афіцэраў. Сама заля прыгожая, вялікая, на якіх 800 асобаў. Сімпатычная адміністратарка вядзе нас у гардероб. Адразу прыліпае да мяне нейкі стары з кучай папераў у руках. Пачынае тлумачыць, што ў яго нейкія сваякі ў Злучаных Штатах. Ці не мог бы я дапамагчы знайсці іх? Хочацца захаваць ветлівасць, спаўчуваю яму, але пасля якіх 5 хвілінаў трачу цярплівасць і ўцякаю. Па-перша, не магу яму дапамагчы, а па-другое, няўжо людзі не разумеюць, што не ў галаве гэта перад канцэртам. Непрыемная неспадзеўка. Галоўны гукарэжысёр Дзіма Новікаў і ягоная каманда выехалі з Менску 3 гадзіны перад намі, і дагэтуль іх няма. Не дай Бог нейкая аварія. Надвор'е шахлівае, снег, слізка. Праз мяне можа быць трагедыя, бо я ж настойваў на добрую гукаапаратуру. На шчасце, у апошнюю хвіліну прыязджаюць. Аказваецца, іх спыніла на дарозе міліцыя і доўга не адпушчала. Але няма часу тлумачыць. Паспяваем толькі паставіць мікрафоны, не застаецца часу іх праверыць. Канцэрт і так ужо спознены на цэлую гадзіну, людзі чакаюць. Паведамляюць мяне, што нехта ехаў 400 кіламетраў, каб трапіць на канцэрт, а білета ўжо няма. Спадзяюся, што гэтага чалавека пусцілі. Паколькі не мелі магчымасці наставіць гук, я адчуваю сябе крыху няпэўна, хвалююся. Столькі гадоў наогул не выходзіў на сцэну. За кулісамі прадстаўляюць мне цэлую каманду ахоўнікаў, маладых хлапцоў з бел-чырвона-белымі павязкамі на рукавах. Двум дадзены загад ад мяне не адыходзіць. Хвіліны засталіся да пачатку канцэрта, а я не магу дачакацца. адчуваю добрую нервовасць, адчуваю, што ў голасе. Пачынаецца праграма, музыка. Выходзяць Зоя і Александр, вітаюць гасцей, чытаюць верш і прадстаўляюць мяне. Перад самым выхадам на сцэну я вырабляю розныя міны, выдаю дзіўныя гукі. Гэта галасавыя практыкаванні. Думаю сабе, як дзіка я, відаць, выглядаю ў вачах ахоўнікаў. Пачуўшы сваё імя, я выходжу на сцэну.
Каб вернуцца ў атмасферу таго канцэрта, закончым сённяшнюю перадачу песні, якая гучала ў той вечар. Сергей Новік-Пяюн, «Зорачкі».
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам мрак бурлівых хваліў дам жывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душою, сэрцам мне. Вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Очі зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Ужо спяць, ці на іх так сама зорачкі глядзяць. Бо яны пытаюць зорак аба мне, што раблю цяпер у далёкай чужыне. І толькі яны родныя не спяць, калі яшчэ цяпер на зорачкі глядзяць, занясеце ім, пакуль не блыснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой прывет. Скажыце, каб не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка, у родны край.